Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli su u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Želim vam Ranko Stojilović. Danas hodamo sa vodom. Naime, danas je predstavljen taj rad, Hod sa vodom, umetnika Vladimira Nikolića u Đardinima u Veneciji. Otvoren je time paviljon Srbije na 59. Međunarodnom bijenalu umetnosti. A svetske zvezde gostovali su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nije to redak slučaj, ali siguran sam bilo je vrlo prijatno čuti mezzosopran Milijanu Nikolić i tenora Rosaria Laspinu koji su pevali u operi Trubadur koja je izvedena u Narodnom pozorištu sinoć. Govorit ćemo malo o srpskim stilističarima. To je naime naziv nove knjige profesora doktora Miloša Kovačevića o kojoj je danas bilo reči u Srpskoj književnoj zadruzi. O još dve vrlo uzbudljive knjige danas su u kulturnim krugovima, ali i najavit ćemo plejadu zanimljivih dešavanja još večeras, pošto su, kao što znate, pred nama dani praznika, što ne znači nužno i oseku u kulturi. U svakom slučaju, sa vama smo do 15 sati i 55 minuta. Dobrodošli.
Bye.
Talas i Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, Giardini, Venecija, jedinstvena smotra, praznik kulture i otvaranje na 59. međunarodnom bijenalu savremene umetnosti paviljona Srbije. Detaljnije Tanja Živković.
Neposredan odgovor na pitanje stalnih promjena prirode i društva, koje su pečat modernog doba, dat je iskorakom u magični svet umetnika, rekla je potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, otvarajući paviljon Srbija. Temi ovogodišnjeg bijenala, Mleko snova, odgovara delo Hod sa vodom umetnika Vladimira Nikolića, koji sugeriše i promišljanje sa vodom, koje podrazumeva suživot sa poteškoćom da naučimo da postanemo drugačija vrsta ljudi u svetu koji prepoznaje našu međusobnu povezanost.
Ovi radovi nisu nastali za ovo bijenale. To su dve ogromne monumentalne video instalacije, jedna vertikalna, jedna horizontalna perspektiva. Znači, tu sam u svom sam mediju, u svom sam dvorištu, ali ja u svom radu često vodim neki, pokrećem neki dijalog sa istorijom umetnosti i sa pitanjem slike, problemom slike. Ja sam obrazovan kao slikar. Imam neke radove iz prethodnog perioda koji se naslanjaju na ovo što sada radim, gde sam ja koristio neki performans u slici, i jedan od ova dva rada zapravo jeste jedan moj performans koji je izveden kao deo slike, a ovaj drugi rad, ta horizontalna kompozicija, to je čista slika i obe slike su zapravo čista optička realnost, neko prisustvo stidljivog performansa za kameru.
Biljana Ćirić, kustos izložbe, ističe da je umetnik stvarao radove u posljednje 3 godine tokom istraživanja na temu filma, slikarstva i ljudskih odnosa sa svetom koji ne pripada samo ljudima.
Čitav koncept podcrtava odnos tehnologije i prirode, u ovom slučaju vode, kao osnovnim delom našeg tela, ali mi razumemo vodu kao prostor koji nas povezuje, a ne razdvaja. To je jako bitno za nas. Još jedan bitan aspekt ove izložbe je da je to prva multimedijska prezentacija u paviljonu Republike Srbije. Tako da taj odraz neke povezivanja teme bijenala kao i teme njegovog rada u paviljonu je u principu odraz našeg vremena i krize u kojoj se mi nalazimo, političke, ekonomske, kao i krize naših ljudskih civilizacijskih vrednosti koje se odražavaju kroz njegov rad, ali i kroz temu bijenala.
Knjeginja Jelisaveta Karađorđević, koja je gost paviljona Srbija, podsjetila je da je tadašnja kraljevina Jugoslavija prvi put uzela učešće na Venecijanskom bijenalu 1938. godine, a njen otac, knez namesnik Pavle Karađorđević, otvorio je naš paviljon u Giardinima. Izložba Hod sa vodom biće otvorena do 27. novembra, kao i celokupno 59. bijenale umetnosti u Veneciji.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
sati i 13 minuta, kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć su u Narodnom pozorištu u operi Trubadur gostovali tenor Rosario Laspina i mezzosopran Milijana Nikolić. O njihovom nastupu i utisku koji su ostavili na našu publiku više će nam reći Tise Jukić.
Verdijev Trubadur prvi put je izveden u Narodnom pozorištu u Beogradu davne 1913. godine, kada je orkestrom dirigovao Stanislav Binički. U docnijim decenijama postavke Trubadura su se menjale, ali popularnost ove opere sa našom publikom i njena dugovečnost na repertoaru Narodnog pozorišta ostale su iste. Trubadur u režiji Ivane Dragutinović-Maričić je tako sinoć imao svoju 74. predstavu, koja je protekla u znaku značajnih gostujućih svetski poznatih umetnika, tenora Rosaria Laspine i mezzosoprana Milijane Nikolić, koji su tumačili uloge Manrika i Acučene. Milijana Nikolić diplomirala je u klasi profesorke Radmile Smiljanić na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a njena karijera operske pevačice dobila je značajan podsticaj kada je primila dvogodišnju stipendiju za usavršavanje na Akademiji za soliste u Milanskoj Skali 2001. godine. Istu akademiju pohađao je i Rosario Laspina, koji, poput Milijane Nikolić, već dve decenije razvija prestižnu međunarodnu reputaciju nastupajući u Metropolitenu, operi u Sijetlu, Australijskoj operi i drugim značajnim operskim kućama u oblasti Tihog okeana. Nikolić i Laspina bili su električni na sceni, snažnih, odlično oblikovanih glasova. Laspinin nastup bio je posebno zapažen, zahvaljujući njegovom umilnom, gipkom tenoru skrivene moći, koja je izašla u prvi plan prilikom trećeg čina. U drugoj sceni ovog čina, Laspinin nastup uzdigao se na viši kvalitativni nivo od već visokog standarda koji je postavljen na početku opere. Tenor je skladno i spretno prelazio iz jednog u drugo raspoloženje i interpretativni ključ. U ljubavnoj ariji Asi ben mio, posvećenoj Leonori, koju je tumačila Sanja Kerkez, imali smo čistu liriku. Samo nekoliko trenutaka kasnije Laspina je uverljivo dočarao nepokolebljivi bes u kabaleti Di Quella Pira. Sve vreme, intonativno nepogrešiv, izrazito rafiniranog toplog tona, te osetljiv na suptilne infleksije i značenjske nijanse italijanskog jezika, Laspina je i više nego zaslužio gromke ovacije. Jednako je toplo primljen i nastup Milijane Nikolić, čiji je pristup Acučeni bio dobrodošlo teatralan. Uverenog scenskog prisustva, Milijana Nikolić oživela je tragediju lika Acučene i pružila mu preko potrebnu trodimenzionalnost interpretacije, kroz spoj živog scenskog pokreta, izražene glume i vrhunskog pevanja. Istaknimo još i rad sa horom Đorđa Stankovića. Dva značajna efektna trenutka u operi, kada se prvo ženski, a zatim i muški hor oglašavaju iza pozornice, sprovedena su sa svešću o diskreciji dinamike, suptilno ističući unutrašnje fakturne slojeve na način koji obogaćuje celokupnu harmonsku sliku. Poslednja, posebna pohvala morala bi se uputiti Dragutinu Matiću u ulozi grofa Lune. Matićev glas pri svakom njegovom nastupu nastavlja da impresionira, te ni sinoćna predstava nije bila izuzetak. Njegovo tumačenje grofa Lune predstavljalo je i pevački i glumački jedan lepo zaokružen nastup, kojim je bez ikakve muke parirao gostujućim umetnicima.
Kutilo di si kada jo bruciato di lume cori, l'amore mia si tu e ai 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 ai. E moru 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 moru, e ciato di lume cori, l'amore mia si tu. La dai la dai la dai la la, iarai dai iara, iarai la dai la dai la la, 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 iarai la dai la dai la la. Continuo di sì a ti anni con salu cori mi scricchia a pica 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 e ai 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 e moru 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 e ciato di lume cori l'amore mia si tu e ai 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 moru 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 e ciato di lume cori l'amore mia si tu.
sati i 20 minuta u nastavku kulturnih krugova o srpskoj stilistici, o istorijskom putu ove književno-lingvističke discipline i o portretima koje gradi autor Miloš Kovačević. U biblioteci književna misao Srpske književne zadruge objavljena je studija profesora Miloša Kovačevića koja se baš tako zove Srpski stilističari. Konferenciji u prostorijama zadruge prisustvovala je i pratila ju je Sonja Milovanović.
Neka od najboljih, vremenom nezastarelih tumačenja književnih dela, srpskih pesnika i pisaca, potekla su iz pera poznatih književnih kritičara i teoretičara kao što su Bogdan Popović, Dragiša Živković ili Novica Petković. U svojim studijama oni su ukazivali na opšte i pojedinačne vrednosti književnih ostvarenja, produbljivali čitaočev utisak i saznanje o njima, učili čitanju, ali i tumačenju. Međutim, oni su retko kada upotrebljavali stilističku terminologiju, te zato nije moguće govoriti o razvoju stilističke ideje u srpskoj nauci, već se istorijat srpske stilistike može pratiti samo kroz prikaz radova srpskih stilističara, navodi profesor Miloš Kovačević.
Bukvalno rečeno, zapravo razvoj srpske stilistike vezan je za portrete pojedinih pisaca i mi možemo taj razvoj samo pratiti po tome koliki je bio međusobni uticaj jednog na drugog i koliki je zapravo bio uticaj evropskih i svjetskih stilističkih strujanja na pojedinu od njih. Kad se pogleda ovaj prvi tok, gotovo da nije bilo uticaja jednog na drugog, osim ponekad negativnih uticaja. I tu možemo govoriti, na primjer, o Beliću i njegovom odnosu prema stilistici. Kad se gleda evropski uticaj na srpsku stilistiku, onda se zaista mora reći da su pojedini bili u vrhunskim tokovima evropske stilističke misli. Tu se u prvom redu misli u to doba za Bogdana Popovića, koga ja smatram zapravo osnivačem srpske naučne stilistike, i Novicu Petkovića i Dragišu Živkovića.
Osim pomenutih imena, Kovačević je rasvetlio i vrednovao i stilističke pristupe Jovana Vukovića, Milivoja Pavlovića, Milorada Ćorca, Dušana Jovića, Radoja Simića i Nova Vukovića. Većina njih dolazi iz oblasti književne stilistike, a lingvistička stilistika, iako je svojevremeno doprinala da književnost postane prava nauka, najmanje je zastupljena.
Najveći doprinos bili su u književnoj stilistici, koja se, da bude još interesantnije, zapravo sva razvijala na lingvostilističkim kriterijuma. S te strane su zapravo književni kritičari i književni stilističari bili najbolji predstavnici lingvostilistike kod samih Srba. Tako se zapravo taj razvojni put srpske stilistike zaista može pratiti po idejama pojedinih stilističara i po njihovim portretima i može se vidjeti zapravo na tom putu, mogu se vidjeti veliki promašaji, mogu se vidjeti zapravo iskoraci koji su čak bili veći kod pojedinih, od njih posebno kod Bogdana Popovića, koji su bili veći čak i u odnosu na evropska strujanja toga vremena, ali nažalost, pošto kod Srba nije bilo oni koji su pratili stilističke tokove, te ideje su ostale zapretane u Popovićevim radovima.
O stilističkim pristupima književnih kritičara i lingvista obrađenim u ovoj knjizi govorila je profesorka Ilijana Čutura, ali i o radu samog autora. Integralni pristup koji Miloš Kovačević u tumačenju zastupa podvlači i profesor Radivoje Mikić.
Ono što bi se moglo uzeti kao neka vrsta poente Kovačevićeve knjige, to je svakako njegovo duboko uverenje koje naročito se vidi u završnoj reči u knjizi, da je zapravo budućnost prave stilistike u srpskoj nauci da bude prosto rečeno sinteza lingvostilistike i one književne stilistike, jer na primjerima najboljih predstavnika stilističke orijentacije kod nas, to su Bogdan Popović, Dragiša Živković i Novica Petković, on pokazuje koliko je za jednog proučavalca koji nastupa sa stilističkih pozicija važno da dobro poznaje i nauku o jeziku, ali što je još važnije da dobro osjeća književni tekst. I ono što je za ovu knjigu Miloša Kovačevića posebno važno, to je što je to prva knjiga te vrste koju mi dobijamo u našoj nauci i prva knjiga sa, na tom nivou i sa tako visokim pretenzijama koju je napisao jedan domaći autor.
Od 36 knjiga profesora Miloša Kovačevića, posvećenih različitim domenima jezika od fonetike do jezičke politike, srpski stilističari njegova je 11. studija iz ove oblasti.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
O životu, o identitetu i o smrti. Koncert ansambla Metamorfozis održan u bioskopu Balkan nosi baš taj naziv, About Life, Identity and Death. Pratio ga je kolega Radoš Mitrović.
kontemplativno, misono, meditativno, ispunjeno lirski nadahnutim emocijama. Sve su ovo epiteti kojima možemo da opišemo sinoćni koncert ansambla Metamorfozis. Violista Saša Mirković, koji predvodi ovaj sastav, uvek izuzetno strastven i posvećen projektima koje realizuje, nastavio je tradiciju priređivanja vrhunskih umetničkih događaja na visoko kvalitativnom nivou. Ovoga puta njegovom ansamblu se pridružio i hor Obilić, te su s druženim snagama izveli delove Pergolezijeve Stabat Mater. Naime, program je tako bio organizovan da je bio prožet ovom kompozicijom, održavajući specifičan senzibilitet i karakter nastupa. Pergolezijevo duhovno ostvarenje visoke senzitivnosti i emocionalne snage je upravo tako izvučalo, sa veoma jasnom emocijom koja je bila utkana u svaku frazu. Imajući u vidu ne baš previše dobru akustiku nezavršenog prostora nekadašnjeg bioskopa Balkan, hor nije u potpunosti došao do izražaja, iako jeste stvorena adekvatna muzička atmosfera koja je prožimala celokupno izvođenje. Odgovarajući karakter je dobijen i interpretacijom dela Gabriela Prokofjeva, koja počiva na zanimljivim harmonskim obratima i dugo izdržanim tematskim linijama koje su posjedovale punoću zvuka, kompaktnost i tonsku preciznost, a što se može reći i za muziku Dolorozu Petrisa Vasksa i Elegiju Ajrata Išmuratova. Ansambl je bio izuzetno koncentrisan i motivisan sa stratifikovanim deonicama, to jest jasnom podelom planova, pri čemu su se diferencirale donje lage od deonice instrumenta u višim registrima koji su mahom imali vodeću ulogu. U tom smislu stvaranje moćan i energičan zvuk koji je u lirskim segmentima dobio i emocionalnu potku koja je bila promišljena i dramatski veoma dobro usmeravana. Tako je čuveni adagio Semila Barbera izveden smireno, ali sa izvesnom punoćom u svakoj frazi. Harmonske plohe su suptilno menjane, kreirajući gotovo neprekinuti tok zvuka koji je bio čist i nepokolebljivo istančane senzitivnosti. Nastup je završen kamernom simfonijom Šostakovića, koja je građena na specifičan način, sa energetskim uzletima i furioznošću koja prekida duboko intimni largo. Uzet je izuzetno brz tempo, ali je i u takvim okvirima, koji se inače razlikuju od izvođenja do izvođenja, svaki element mogao da se čuje. Dakle, ponavljajuće ritmičke figure su bile u drugom planu, ali konstantno održavana živa interakcija između deonica. Unisono, ansambl je zvučao ujednačeno s adekvatnim karakternim bojanjem, ali i izuzetnom izvođačkom energijom pri svakoj frazi. Interpretacija je tako bila pokretljiva, sigurna i ritmički stamena od početka do kraja. Uopšte možemo da kažemo da smo mogli da čujemo izvanredan koncert, zanimljive koncepcije koji obuhvatio ostvarenje mahom sličnih karakternih ovojnica. Saša Mirković je nadahnuto, kao i gotovo uvek, predvodio sastav, postičući ga i usmeravajući u stvaranju često impozantne zvučne slike.
Eko. Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
15. sati i 32 minuta pred nama su praznični dani, te možda ne bi bilo zgoreg da iskoristite današnji dan, odnosno veče, i da posetite neke od još uvek brojnih kulturnih događaja u Beogradu i šire u Srbiji, naravno. Recimo, ako prošetate do Atrijuma Narodne biblioteke Srbije, tamo vas očekuje u 19 časova knjiženo veče Svet kao zagonetka. Dr. Miomir Petrović, književnik i univerzitetski profesor, i dr. Vladimir Kolarić, književnik, teoretičar umetnosti i kulture, će govoriti, razume se, o delu Miomira Petrovića. U isto vreme, dakle u 19 časova, ali u umetničkom prostoru u 10, da li mi je zaista potreban um? Izložba Ane Samare, Vansena Merinjaka, Evgenije Ioannidou i Katarine Haru. Reč je o četvoro mladih umetnika, vizualnih umetnika koji živi i rade u Atini. Njihove inače vrlo različite umetničke prakse su na ovom projektu približene, tako da prave idejnu kompoziciju sačinjenu od više narativa, krećući se od individualnih do kolektivnog sećanja i tako napred i tako nazad, pa posetite umetnički prostor u 10. Za ljubitelje muzike preporučujemo da upoznaju Duvački ansambl Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije večeras u 20 časova u Kolarčevoj zadužbini. U izvođenju ovog sastava uz dirigenta i aranžera Valtera Davida publika će biti u prilici da čuje neka od najpoznatijih dela svetske muzičke literature u verziji za duvače. Pa ako ste zainteresovani, 3229653, obezbedili smo i ulaznice za vas. Dakle, dve ulaznice za našeg najbržeg zainteresovanog slušalca za večerašnji nastup Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS-a. 3229653. A u galeriji 73 biće otvorena jedna tradicionalna kolektivna izložba Pogledi, ovoga puta dakle Pogledi 2022. Čak 20 i preko 20, 25, čini mi se, umetnika, ovoga puta i iz regiona, što je vrlo bitno, pa da čujemo umetničku direktorku Galerije 73 Mirelu Pudar.
Ono što je zanimljivo, po prvi put ove godine mladi iz regiona bit će gosti Galerije 73, tako da će Pogledi po prvi put ugostiti umetnike koji dolaze iz Trebinja i Banja Luke, i njihova namera je da pored umetničkih dela kojima prezentujemo scenu mladih, da pošalju poruku da samo međusobnom saradnjom mogu da imaju i kvalitetnu izlagačku aktivnost i da pruže percepcije i perspektive onoga što oni žele da pokažu. Početci su najteži, a podrška, pogotovo ova institucionalna koju im pruža Galerija 73, je nešto što je veoma važno na njihovom putu koji se zove umetnost.
Thrashing the
Još 20 minuta ostalo je do 16 sati, ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, knjiga Sjećanja i neobjavljene priče hrvatske autorke Eve Grlić, objavljena je sada prvi put u Srbiji u izdanju Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija, a sinoć su je u punoj dvorani Kulturnog centra Beograda predstavili autorkin sin, reditelj Rajko Grlić, književnik Ante Tomić, dramaturg i pisac Filip David i izdavač Dragan Stojković. Kao uvod u predstavljanje ovog intimnog dnevnika prikazan je jedan srednjometražni dokumentarni film Skriveno djetinjstvo, Vesnina priča u režiji Željka Rogošića i film je specijalno za ovu priliku ustupio producent Festivala suvremenog židovskog filma Festival tolerancije. U ovom filmu zapravo Vesna Domanji Hardi govori o svojoj majci Evi Izrael, kasnije Evi Grlić, čija je porodica stradala u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na projekciji filma i na razgovoru o knjizi Sjećanja i neobjavljene priče bila je naša Ana Vučković-Denčić.
Eva Grlić bila je istaknuta hrvatska novinarka, prevoditeljka i urednica, supruga profesora estetike Danka Grlića i majka poznatog filmskog reditelja i producenta Rajka Grlića. Odrasla u Sarajevu 20. i 30. godina 20. veka, od 1938. živjela je u Zagrebu. Najbliži članovi porodice su joj stradali u holokaustu, preživjela je progone u NDH, učestvovala u partizanskom pokretu, da bi nakon rata završila na Golom otoku. Njena sećanja su odlično polazište sa kog je moguće analizirati i razdoblje od prve Jugoslavije i NDH do socijalizma i 90-ih, kaže izdavač Dragan Stojković i dodaje.
Ona je u svom jednom malom predgovoru pomenula da sećanja posle mnogo godina uvek mogu biti relativna, da je uvek to neki mali rašomon i da je u stvari ta njena knjiga ponuda čitalcima da se upoznaju s njenim viđenjem, njenim svedočenjem istine. No. I pomenula je kandidovske sudbine mnogih ljudi u svim tim zbivanjima. Za mene je to bila jedna izuzetna istorija Jugoslavije, jedna istinita istorija Jugoslavije bez mistifikacija, bez glorifikacija, ali i bez policanja i bez mržnje, osvete, bilo čega negativno.
Eva Grlić ovu knjigu je počela da piše kasnih 80-ih, sluteći ponovno buđenje nacionalizma i osjećajući da sada svoje svedočanstvo mora da ostavi, kaže reditelj i Evin sin Rajko Grlić.
Ona je bila dijete sjevera i juga. Njen otac je bio Sefard. Znači, Toledo, Istanbul, Sandžak, Sarajevo. To je put 400 godina te familije. A njena majka Klingberger je njemačka, mađarska Budimpešta. To su sjeverni, to su Aškenaze. Vrlo malo ljudi zna da su to dvije vrlo razdvojene skupine. Sa vrlo različitim nalikama, vrlo različitim kuhinjama. I ja mislim da je u mojoj majci i to što je omogućilo njoj da prođe kroz nemoguće. Jer to što je ona prošla je na rubu nemoguće. I ta dvojnost, da je imala iz dva svijeta dvije stvari. I to je na nju kao osobu pretvorilo nekoga koja je izvana bila vrlo čvrsta i odrešita i odlučna i vesela, a iznutra je bila izuzetno mekana i sentimentalna žena. Ta dva svijeta su tako porodila ženu koja je to preživjela i kad danas se malo prelista ta knjiga, osim što je sjajno pisana, što je mene začudilo neki dan kad sam je otvorio nakon puno godina, ona ima jedan divan mali odstup. Židovski humor, pogotovo aškenarski, ima taj mali odstup prema sebi samom. Ona nikad najtragičnije stvari ne shvaća fatalnim, patetičnim. Ona uvijek se malo ruga svoje nesreće. I taj neki pristup koji ona imala kroz knjigu je porodio to što danas imamo. Pisala je da bi se jednostavno oduprila nesreći koja je oko nje harala kad je počeo ovaj rat. Ali s druge strane, ja sam živio u obitelji koje i moj otac nije imao puno sretniju prošlost. Znači dvije nesreće su se valjale u jednoj kući, a u toj kući se o nesreći nije razgovaralo. U toj kući je bila stalno neko veselje života. I najljepše što su oni učinili, i majka i otac, i meni i sestri, da su nas oslobodili potrebe za osvet, da su nas oslobodili potrebe da nekom nekad je mater. Imao su upravo mladost. I oni kad su se od svega toga, nakon svih golih otoka, nakon svih mrakova koje su prošli, oni su bili gladni život. I u tu glad života su ušli s nekim veseljima.
Pisac i dramaturg Filip David, čija porodica je delila sudbinu Evine, knjigu je opisao kao fascinantnu jer pokazuje koliko toga može da stane u jedan ljudski život. Knjigu sjećanja i neobjavljene priče lako ćete prepoznati. Ona je simbolično žuta i sa fotografijom male desetogodišnje Eve u Sarajevu, pre nego što je spoznala sav užas, ali i sopstvenu snagu.
It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear, although overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear, although I'm here, I'm not a part of this. I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. It's crystal clear, I wasn't here, I'm not a part of this, 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 I'm not a part of this. I've never been a part of this.
Čovek koji je kosmičku popularnost stekao ulogom diplomate u ostvarenju Avanturist. Podsjetit ću vas, premijera tog filma prvi put u istoriji bila je upriličena na oko 10.000 metara visine u jumbo jetu na liniji od Londona do Los Angelesa. Čovek koji je u svojoj međunarodnoj karijeri nastupao sa brojnim filmskim zvezdama kao što su John Huston, Ava Gardner, Charles Aznavour, Claudia Cardinale i tako dalje. Već nagađate o kome je reč, jedan jedinstveni Bekim Fehmiu. Novo izdanje autobiografije jednog od naših najznačajnijih glumaca pod nazivom Blistavo i strašno predstavljeno je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra, pa da čujemo šta nam je pripremila Mina Đukić.
Bekim Fehmiju, prevedeno sa albanskog Odličan blagoslov. U Holivudu su insistirali na tome da promeni ime i prezime, čemu se glumac oštro protivio. Dramski umetnik koji je od početka karijere definisan svojim poreklom. Rođen je u Sarajevu 1936. Posle završene gimnazije u Prizrenu, sa prvom generacijom maturanata, koji su kompletno školovanje završili na albanskom jeziku, postaje član oblasnog narodnog pozorišta u Prištini, tada jedinog profesionalnog pozorišta na Kosovu. Glumu je diplomirao na Akademiji u Beogradu u klasi profesora Mate Miloševića. 60. godina postaje redovan član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali 7 godina kasnije, nezadovoljan svojim položajem, daje otkaz i postaje slobodan umetnik. Iste godine, film Skupljači perja sa Fehmijom u ulozi Belog Bore beleži strahovit uspeh koji Bekimu donosi plodnu i zapaženu međunarodnu karijeru. Autobiografsko dvoknjižje Blistavo i strašno prvi put je 2001. godine objavio samizdat B92, a sada se pojavljuje u izdanju Lagune. Prvi deo knjige, koji je posvećen njegovoj majci Diji, obuhvata period Bekimovog detinjstva do dolaska u Beograd. O značaju zaostavštine Bekima Fehmija govorila je njegova supruga, glumica Branka Petrić.
Koliko smo otvoreni da primimo uticaj, toliko će biti uticaja. Ne zato sad da neko tebi treba nešto da utiče na tebe, pa da ti sad moraš to da prihvatiš, nego koliko si ti kao biće spreman, koliko imaš jednu širinu, pa ajde da vidim šta je to, kako je zanimljiva ova knjiga, pa piše o nekim našim susjedima koje tako malo znamo, ili će neko ko sprema da se bavi umetnošću, ili bilo čime da se bilo ko bavi, ta njegova posvećenost svakom poslu koji je radio, ako išta uspeju da saznaju o njegovom životu i pročitaju možda neke intervju i tako, moći ćete kako da onda da kažu, e da, ako hoćeš da stvarno nešto uradiš od sebe i da sebe nadgradiš, ti moraš onda da budeš i vrlo vredan i da radiš i da veruješ u sebe i da ne poklekneš ni pred nekom mukom i tako.
Na promociji knjige o Bekimovom delu govorili su i rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat, novinar Veran Matić i književnik i dramaturg Božo Koprivica, koji je istakao da je glumac u svojoj autobiografiji položio 3 ispita, iz fantastike, erotike i humora. Veran Matić posebno je podvukao značaj novog izdanja Bekimove autobiografije.
Ova knjiga živi godinama. Mi smo u samizdatu B92 objavili 13 izdanja ove knjige sa preko 14.000 primjeraka i uvek na nekih godinu, dve dana nestane knjige i jako je važno da uvek postoji mogućnost da kupite, nabavite ovu knjigu i opet ja se nadam da će jednog dana knjiga postati opšte dobro, da će biti opšte dostupna na internetu jer je izuzetno važna i kao što Tanja malo pre reče, ona je veoma važna i kao lektira za jednostavno učenje jednih od drugima na ovim prostorima i o ovom velikom čovjeku.
Bekimova autobiografija ne odiše patetikom i ogorčenošću, niti je pri pisanju zauzimao strane koje odlikuju višedecenijski sukobi različitih nacionalnosti. Na predstavljanju knjige putem video linka obratio se i Bekimov sin, glumac Uliks Fehmiju, a prisutni su imali priliku da čuju i odlomke iz knjige u interpretaciji glumca Milana Marića.
I tako, u ovom hodu sa vodom stigu smo i do kraja današnjih kulturnih krugova. Za vas su ih danas pripremili Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Svakako vam preporučujemo da ostanete uz talase Radio Beograda 2 u nastavku najnovije vesti pa emisija Maske u kojoj vas očekuje Marija Krstić. Do slušanja.